Heyrður þið ekki hérna eftir mangull að spyrja Þórinn? Heyrður þið ekki mikið að sögum þegar þú varst aðarastu?
Jú, ég bara er búin að gleyma þeim. Ég bara er bara búin að gleyma og svo er ég nú ekki nokkuð undir það búin. Jú, ég man ekki sögun að manninu sem var ákvæðlega, hann var ákvæðlega sterkur og hann var einu svona játna hesti að laga undir hesti sínu. Hann áttu von á símtali og hann var eitthvað að bofrast undir hestinum og það kallað mjög snöggt á hann og sagt síminn bíður. Maður var viðbrásfljótur og hann gæti ekki að því fyrir hann kom, fór inn úr bæjardyrunum að hesturinn datt að verða honum á honum.